Hallå och välkommen till en ny episode av La Masken Falle podcast. Mitt namn är Mai Camilla Monkior och gäst idag det är du Silje Vassøy. Välkommen!
Tusen hjärtligt tack!
Detta har jag glädat mig till och du Silje, du ska få lov att säga lite mer om vem du är till de lyttarna som inte känner dig. Men det jag vet om dig fram till nu, det är bland annat att du är upptatt av detta med feminin cyklus. Du er opptatt av dette med å bli kjent med sin egen syklus, bli kjent med den berg- og dalbanen det kan være, å være en kvinne, og så på en måte være litt bevisst på når man har sine oppturer, og når man er på topp, og når man har sine nedturer, og på en måte spille seg selv god da, ved å være litt bevisst på hvor er jeg i min syklus akkurat nå, og kanskje det der med å vise litt omsorg for seg selv når man er nede, og liksom legge kanskje viktige hendelser i livet sitt, hvis man kan det. Det kan man legge liksom, når man er på topp, så spiller man seg selv god da, ved å være litt mer på linje med seg selv. Og så vet jeg at du er litt opptatt av at mange kvinner, vi kan streve litt med hamsterhjul og A4-liv, og det å passe inn i boksen, og det gjør vi ikke nødvendigvis. Og noen av oss, vi strever med å løpe veldig, veldig fort for å prøve liksom å rekke alt det vi tror vi skal rekke. Og så vet jeg at, da har i hvert fall du erfart, at da kan man bli skikkelig syk, og man kan bli skikkelig sliten, og man liksom kan virkelig kjenne at livet kan være mørkt, og livet kan være seigt. Og da vet jeg at du har et budskap som kan hjelpe kvinner, og kanskje spesielt mødre, som lever i stress da. Du har et budskap som kan hjelpe oss tilbake til den vi er, og vår egen kraft, og vår egen rytme. Og det skal du få lov å si litt mer om i dag. Jeg har også lyst til at du skal si litt mer om hvem du er, men jeg vet blant annet at du har hatt leddgikt. Du er ikke lenger plaget av det. Det har jeg litt lyst til at du skal fortelle litt om. Jeg vet at du har lymfødem. Og det tror jeg også at du holder på å håndtere nå, og du har slitt med overvekt, og du jobber med å gi slipp på den overvekten som du ikke lenger trenger, på en kjærlig og god måte. Og det var litt om deg. Vil du starte med å si litt fra ditt perspektiv, hvem er du, hva holder du på med, og hva er du opptatt av, og så tar vi det derifra.
Altså på biologisk alder, så nærmer jeg meg 39. Og jeg føler egentlig at jeg er en veldig gammel sjel i en snart 39 år gammel kropp. Jeg er født og oppvokst i Stavanger, er gift og har 3 jenter. Og jeg tror det er en mening med at det var akkurat 3 jenter jeg fikk, at det var for det med syklus har jo stått veldig sentralt. Og det å ta på en måte kjærlig avstand fra hva som blir betegnet som normalt akseptert. Hva er på en måte innenfor å akseptere av smerter og enorme mengder, type blødning og PCOS og endometriose og alle disse på en måte kvinnelige sykdommene da. For det som vi har godtatt til nå av symptomer på ubalanse, det trenger vi ikke godta lenger. Og jeg fikk mensen som veldig, veldig, veldig ung. Jeg var 8,5 år. Så jeg har hatt mensen i over 30 år. Og det å lære vekk til mine jenter og for så vidt til de alle andre, og jeg har lært bort det, at det er en annen måte enn å fortsette å godta det som vi gjerne har blitt lært opp til, eller det som var normen når vi vokste opp. At det var å ta varmeputa, det var smertestillende, det var fosterstilling på sofaen. Det var liksom bare sånn det var. Vær så god. Liksom, her er livet ditt. Hver en gang i måneden må du ha skitvondt. Og bare akseptere det. Men nei da, det er en annen måte.
Så viktig poeng. Så utrolig viktig poeng at vi er ikke låst fast til den forestillingen om at det må være utrolig smertefullt å ha mensen. Og jeg har... Ja, jeg er ikke så vant med å snakke om mensen offentlig, og jeg er blant de som fikk sent mensen, og som i lang periode hadde veldig lite blødning, men i en periode av livet mitt, så hadde jeg veldig kraftig blødning. Mm. Og det var jo utrolig plagsomt, for da var det sånn at jeg måtte liksom både bruke tampong og nattbind, og likevel så kunne det være uheld, liksom. Og det da å ha den usikkerheten knyttet til om det kom et uheld i dag, og i så fall på hvilket tidspunkt, det er jo en sånn utrolig kjedelig situasjon å være i, og at sånn må det heller ikke være, sånn som du sier da, utifra ditt budskap, sant? Sånn må det ikke være. Og når fant du ut at det ikke måtte være sånn, og hvorfor ble det sånn, og hvordan kan vi sette oss fri fra dette åket, på en måte?
Ja, altså det er jo så mye skam og så mye tabu, og på en måte mensen er så skittent og fælt og ekkelt, og det er liksom ikke noe med på en måte egentlig snakke offentligt om, og det er jo derfor jeg liker å snakke offentlig om det. For når vi snakker om det som er skam og tabubelagt, så blir den skammen og tabu, det blir mindre. Ja, hvor tid det startet. Jeg har bare blitt trebarnsmor, jeg hadde gått på en smell, jeg husker jeg leverte hun minste i barnehagen i starten, og kjente at dette her kan ikke være alt livet har å by på. Da følte jeg meg så sleden som en velbrukt skosåle, og lurte på, hva har jeg signet opp for? Liksom, is this it?
Yeah.
Er det sånn det er å være trebarnsmor og voksen?
Yeah.
Og det var den spede starten på min helsereise.
Mm.
Så kom jo leddgikthistorien og fiksingen av den. Og så en stund etter det, så oppdaget jeg, det går an å leve syklisk. Hva betyr det for meg?
Mm.
Hvordan ser det ut når jeg lever mer syklisk? For da hadde jeg bare så innkjørt i denne boksen. Jeg prøvde så godt jeg kunne å passe inn. Og det var karriere, og det var jobb, og det var klatre på stigen og tjene mer penger og hamsterhjulet og stresset tok førte skuldrene mine opp, og så kjente jeg nei, det her går ikke. Så kom jeg over Kate Northrups i boken Do Less, og den boken, det var starten på hele min sykliske tilværelse. For den, når jeg leste den, jeg var så oppslukt. Det var sånn såkalt page-turner for meg. Jeg følte fergeturen jeg tar hjem fra byen. Den burde vært 3 ganger så lang, for jeg ville jo lese mer på ferger. Og det resonerte så djupt i meg med hennes på en måte, metodikk og hennes perspektiver på tid, på energi, på hva vi forventer av oss selv gjennom måneden, produktivitet, hvor ulikt sosiale vi er i løpet av en syklus. Når vi er i eggløsning, og på en måte vår indre sommer, så er vi jo på piken, da er vi på toppen av berget, og bare, woohoo, party is in the house, og liksom sosiale butterflies, og liksom skikkelig der ute, kontaktsøkende, du vil gå ut og treffe folk, og det å være, ha for eksempel foredrag, eller sånn, det er liksom midt i blinken, for du er så kommunikativ og så påskrudd. Kontra indre høst, altså lutealfasen, hvor du har trekt deg inn i en hula, du har pakket deg inn i et teppe, du har funnet deg en kopp te eller kakao, og energien som ligger i auraen er, ikke snakk til meg nå. Bare la meg være i fred. Det å vite om disse forskjellene, og i hvert fall ikke tenke at det er noe galt med meg, som ikke vil gå på den avtalen som jeg sa ja til for halvannen uke siden. For nå kjenner jeg meg helt flade. Det å på en måte vite om ups and downs, berg- og dalbaner, det har vært helt fantastisk.
Så hvordan endret livet sitt da? Altså, kanskje du vil gå litt tilbake til den leddgikten? Fordi var leddgikten, var det noe du på en måte hadde over tid, eller var det på en måte et symptom som dukket opp i denne stressfasen da du hadde 3 små barn og fremdeles forsøkte å løpe fort og tjene mer penger og leve opp til samfunnets forventninger?
Det er jo det.
Ja.
Den den kom etter jeg var blitt trebarnsmor. Den kom i forbindelse med i samme tidsepoke som den gangen jeg leverte i barnehagen og tenkte, is this it? Jeg ser tilbake på leddgikta og er super takknemlig for det han lærte meg. Jeg tenker at ja, leddgikt er jo leddgikt. Det viste jo på blodprøver, og det viste definitivt på kroppen min, og det viste definitivt i smertenivå. Men grunnen for at den kom, er jo for det at jeg ikke var den personen jeg selv trengte at jeg var for meg selv. Jeg var ikke viktig nok for meg selv. Jeg levde mer ytre styrt, selvfølgelig, det er jo det som på en måte er normalen. Jeg tok avgjørelser gjerne basert på hva som var lurt på papiret, i det mentale.
Viktig.
Ja, og det som på en måte selve forløpet til leddgikta var bare et par uker. Altså kroppen har jo sånn måte, den kviskrer først og liksom, hallo, nå må du høre etter, sant? Og så snakker han vanlig med type innestemme. Og så hvis ikke du hører etter da heller, og du tar gjerne bare en parasett og en kaffe og kjører på, så etter et tidspunkt så må kroppen skrike. Og leddgikta for meg, det var en skikkelig skrik fra kroppens indre, at nå må du se og stoppe opp, du må bremse. Du har en kropp som egentlig bare henger etter hodet, og hodet tar alle avgjørelser, og så henger kroppen bak og dingler, og må være med, men egentlig har sagt nei for lenge siden.
Orker ikke mer.
Og det var ropet som virkelig gjorde at jeg stoppte opp. Hva skulle du si?
Ja, jeg ville bare spørre. Ja, det var ropet som gjorde at du stoppte opp. Vil du fortelle litt om helt konkret hva symptomene var, og helt konkret sant, hva eventuelt legen anbefalte deg, og hva du valgte å gjøre? For jeg forstår jo at du har valgt å gjøre ganske mye mer der, sikkert den konvensjonelle leger ville anbefale.
Ja, det kan du trygt si. Altså, det startet jo med leddet fra fingeren til hånda. Den fingeren du rekker fingeren med, sant? På venstre hånd. Det leddet her, det var så stort som en golfball. Så sto opp og ut av hånda når jeg hadde den flade. Den pulserte hele veien. Den var rød, flammende. Og det var liksom veldig tydelig betennelse. Og det var jo toppen av isberget, for det kommer aldri sånn på en måte ut av det blå. Ja. Det ligger så mye under som har bygd seg opp over tid. Men selve betennelsen, sånn som jeg husker det, så kom det på få uker. Som om jeg hadde dunket hånda på et bordhjørne, eller liksom fått en knagg. Men det hadde jeg jo ikke. Det er det verre og verre og verre. Og så etter en stund så ble det på den andre hånden også. Og jeg tenkte, jeg kan ikke fortsette å ha det sånn. Jeg har 3 små unger. Dette her er ikke sånn en mor mine unger fortjener å ha. En som må ta hensyn hele veien. En som ikke orker. En som sier, pass leddet, pass hendene, pass fingrene, sant? Hele veien. Jeg ville være en mor som var energisk, som hadde overskudd, som orket å være til stede, og ikke minst også var tålmodig. For det er noe jeg har strevd med innimellom, som også kommer til syne veldig når jeg jobbet med leddgikter i den på en måte mest aktive fasen. For når du har så mye smerter, du har 2 hender som egentlig ikke fungerer, du sover dårligere på grunn av smertene og alt det andre, og nattevåk og alt det der, så er det ikke så mye tålmodighet.
Men klart er du tunnslitt.
Ja, du er rett og slett det.
Ja.
Så en del av motivasjonen var jo selvfølgelig for deres del, at jeg ville at de skulle ha den mora jeg syntes de fortjente. Og så gjorde jeg det for meg.
Og hva gjorde du?
Jeg leste meg jo veldig opp. Jeg hadde en del kunnskap om denne menneskelige biologien i utgangspunktet og humankjemi. Men jeg gikk til en funksjonell lege, og han hjalp meg med å ta litt tester. Jeg undersøkte hvilke bakterier, parasitter og gjærsopper som var i fordøyelsessystemet. Og så tok jeg en pustetest som heter SIBO, som er på altså, The Small Intestines Bacterial Overgrowth. Det er på en måte en ekstra fermentering av mat som kan, i tynntarmen som kan gi trøbbel. Det hadde jeg ikke, men jeg hadde en dysbiose. For en dysbiose betyr ubalanse i bakteriefloraen. Og da gikk jeg i gang med å korrigere denne ubalansen. Med å ta urtetilskudd for å drepe overvekst av det der var for mye av. Og tilføre det som manglet. Samtidig som jeg hadde lest meg opp og forsto inflammasjon i kroppen, hvordan skapes det, og hva går det an å teste for å minske det. Jeg leste veldig mye. Jeg satte meg inn i tarmen, tarmvegg, bakterier, men også inflammasjonen, og forsto det jeg trengte. Så det tok 14 måneder fra start til slutt. Det var to ulike protokoller. Den ene som han funksjonelle legen hjalp meg med, og så var ikke det nok. Så da spant jeg videre, tilegnet meg enda mer informasjon og kunnskap. Og så lagde jeg min egen protokoll, som var en innertier. Og så har jeg vært frisk siden.
Og dette har du skrevet boka om, vet jeg.
Ja.
Ja, så hvis det er noen av lytterne nå som selv sliter med leddgikt, eller som vet om noen, så har de altså en bok som de kan sjekke opp, Silje Vassøy, for å få tips. Hva heter boken?
Den heter Løft deg selv opp.
Ja.
Og den er skrevet med 3 kapitler. Det ene er kropp,
ja,
og det andre er sinn. Så kan jo du gjette, hva er det tredje?
Sjel!
Ja! For det helhetlige har jo stått helt enormt sentralt, for en ting var alt. Alle tilskudd jeg tok, og bakterier, og probiotika, og alt det her. Det er jo det fysiske, det er jo i kapittelet om kropp. Men så er det jo sinn og sjel. Og det er så mange som på en måte ønsker å bli friske fra en eller annen ting, enten det leddgikt eller ei, som ikke passer på sinnet og sjelet. Sjelen, ja. Og det er så viktig, for det, for at noe skal vare, så tenker jeg at det må, med strek under må-et, være helhetlig.
Og jeg kan bare tenke for min del, og så kan du utdype hva det er på en måte, det sinnlige, altså hva det handler om, og hva det sjelige handler om. Og det som har med sinn å gjøre, det handler jo blant annet om å se hvilke tanker er det jeg tenker som bidrar til å forverre min helsesituasjon? Hvilke tanker er det jeg trenger å forløse? Og det kan også kanskje, jeg vil jo også tro at det med sinnet handler om det emosjonelle, sant? Så hvilke underliggende følelser er det som ligger her, og som jeg da trenger å forløse, få øye på og forløse. Og når det gjelder det sjelelige, så tenker jeg på en måte at ja, det kan være aktuelt, uansett om en definerer seg som spirituell eller ikke, men da går det ofte på det der mer sånn type, hva er viktig for meg? Hvilke verdier er viktig i mitt liv? Hva ønsker jeg? Hva vil jeg bruke min tid på, min oppmerksomhet? Hvordan vil jeg leve livet mitt? Og det da på en måte å komme mer i kontakt med sine egne verdier, sitt eget hjerte, at det må jo være noe der som er spesielt sentralt da, for å kunne bli frisk. Fordi at for å kunne bli frisk, så tror jeg at vi må leve sant. Altså i tråd med vår egen sannhet. Og det er vel det, er det ikke noe sånn du skriver om? Det vil jeg tro.
Ja. Det var en fantastisk reise, og egentlig på en måte putte, det er noen år siden den boka, første utkastet ble ferdig. Det var jo som å summere alle læringene, visdommen jeg hadde samlet opp i ei bok. For det er jo summen av alt som fører deg til sykdom. Så da må det jo også være summen av det, av alt du på en måte forløser, og alt du kjenner er riktig, som får deg ut av sykdom.
Og fra denne innsikten så gikk du altså da inn på dette med kvinnesyklus. Og det jobber du på en måte fortsatt med. Vil du si litt mer? Altså du snakket litt om dette her med den forløsningen det var for deg å skjønne at det går an å leve syklisk. Og så vil du si litt mer da om hvordan endrer det livet ditt, og hvordan lever du syklisk i dag, og på hvilken måte tenker du at det å leve syklisk er med på å holde ditt stressnivå nede? Og så kan vi ta det derifra.
Når jeg hadde begynt å på en måte leve litt mer syklisk, og tilegne meg kunnskap og sette ut i praksis, så kjente jeg at, ja, men hva med maten da? Går det ikke an å spise syklisk også? Og så var det akkurat som jeg, eller ikke akson. Det var, jeg manifesterte frem den neste mentoren som skulle guide meg inn i spise for syklus. Og så ble det en ting hvor jeg testet, og jeg er nok litt sånn, jeg går veldig all in når det resonerer. Og da ble jeg kvitt hormonell migrene. Det har jeg hatt dag 3 hver mens i årevis. Og da, jeg fungerte ikke litt engang den dagen. Det var type gardinen ned, kalde klut på pannen, klarte ikke høye lyd, altså lys, mat, ingenting. Ikke jobb i hvert fall. Og så, det forsvant på 2 måneder etter jeg begynte å spise for syklus.
Kanskje du sier hva det betyr først, før du går videre? Hva betyr det?
Å spise for syklus, så er det enkelte råvarer som er mer gunstige i en eller flere faser enn andre. Hovedgreia, hvis vi kan summere det ned til en setning, så er det at du hjelper kroppen til å ha et sunnere hormonelt bilde. Det som oftest skjer hos damer, ja, oppimot oftest, er at de har for mye østrogen. Og hvis du ser på mensen som en slags innlevering på skolen eller en tentamen, så får du på en måte karakteren din. Og hvis du da har veldig mye østrogen i kroppen, så får du gjerne for veldig mye smerte, for veldig mye PMS, kanskje veldig mye større blødning enn du vanligvis pleier å ha. At det blir på en måte ekstra ekstremt i hermetegn, for det at kroppen er ikke i balanse. Så det å hjelpe kroppen til å kvitte seg med østrogenet i forkant av mensen vil gjøre både at dagene før mensen blir bedre, og at mensen i seg selv er bedre. Mindre vondt, mer smidig, mer lett på en måte.
Og det kan sikkert det variere akkurat hva det er, men husker du hva hovedgrep som du gjorde på matfronten, og som bidro til at denne her hormonelle migrenen din forsvant?
Det første jeg begynte å gjøre var noe som heter seed cycling, altså frøsyklus, eller ja, der man spiser, om jeg husker riktig, linfrø og gresskarskjerner fra den dagen du får mensen til og med dag 14, og fra dag 15 ut til 28, så er det solsikkekjerner og sesamfrø. Så hvis du har grøt, eller granola, eller smoothie, eller whatever, så putter du det oppå, og så varierer du alltid til hvor du er. Og bare det tipset har hjulpet mange. Jeg har delt det på foredrag jeg har hatt, og sånt. Og det, ja, det er gøy at en så liten ting
kan faktisk... Vi må gjenta det. Linfrø og gresskarkjerner. Det spiser man dag 1-14. Og halvveis i syklusen så bytter man over til solsikkefrø og sesamfrø.
Og cirka en spiseskjeer hver. Sånn, ja. Cirka.
Og bare det kan ha en gunstig effekt. Det er jo veldig stilig. Det er jo sånn enkelt ting å teste, som du sier.
Og så er det også for eksempel rundt eggløsning og pøser på med bitterurter og rucola og mørkegrønne bladgrønnsaker, nettopp for at kroppen skal ha det best mulig i eggløsning og det hormonbildet som typisk er da. Og det vil også ha effekt når du nærmer deg mensen.
Spennende. Og jeg har litt lyst til å smette inn et spørsmål om dette med overgangsalder og syklus. Fordi at for meg så var det en ny ting at man, at man har en kvinnesyklus også når man ikke lenger har blødning.
Mm.
Kan du litt om det, på en måte? Og viktigheten, betydningen det kan ha å vite om sin egen syklus også i overgangsalder når en ikke lenger har blødning å gå ut ifra? For å vite hvor en er i syklusen, på en måte?
Jeg har hatt mange damer på kurs, og flere av de, de var enten kommet i overgangsalderen eller nærmet seg.
Mm.
Og husker hun ene, hun, for forslaget mitt i utgangspunktet var, da kobler du deg på månen sin syklus.
Mm.
Da adopterer du på en måte fullmåne og nymåne som eggløsning og mensen. Men hun bare, ja, men hva hvis jeg ikke vil det da? Så sier jeg, ja, men da setter du deg ned, og du er på, du er på en måte, du har det skikkelig godt. Du er koblet på kroppen, du er mette, du er avslappet, og så ser du på kalenderen din fremover, og så finner du ut hvor tid du kjenner det riktig. Og så har du en uke der du kjenner at det er masse som er planlagt, og det er ikke så mye du kan avlyse. La det være din eggløsnings uka da. Sånn at du legger inn en pauseuke. For når vi stadig hopper over pauseuka, altså din indre vinter, hvor vi på en måte er biologisk programmert og tar det litt roligere, så er det da vi blir utbrent. Og det er sånn jeg ble utbrent. Tre ganger. Jeg hoppet over vinteren. Jeg gikk rett fra høst til vår og tenkte, sjoho, la oss kjøre på og få gang. For tenkte jeg da at du skal pusse opp et gjesterom. Så indre vår, det er liksom når du henter sånn malingsprøver, de der remsene, vet du. Du sjekker på nett og ser på forskjellige ideer, hvordan du kan gjøre det. Og så sommer, da jobber du, da maler du, det er liksom, det er medvind, det er god fart i prosjektet, sant? Og høsten, da høster du fruktene av ditt arbeid. Du gjør deg ferdig, du tar på de siste listene, du er helt sånn ferdig, henger bilder og rer opp den fine gjestesenga. Vi kreiter på da. Da er det indre vinteren. Da er vi på, da er, synes jeg at det, vi er forpliktet til å ta en pause. En god pust i bakken og ikke bare hive oss i gang med neste prosjekt, men heller lande, jorda, integrere eventuelle læringer fra nettopp prosjektet, sånn at det blir ikke bare en ting du gjør, men faktisk et steg på, la oss si, reiser da.
Så det er utrolig viktig med den der kvilen og integreringen og det å klappe seg på skulderen. Og akkurat nå så er jeg i en sånn liten vinter selv etter at jeg hadde lansering i forrige uke av, av bøkene mine. Både La masken falle og Slipp meg fri, hold meg fast. Og det er liksom, jeg er blitt ganske god på kvilen nå i motsetning til før, hvor jeg absolutt ikke hadde noen vinteruker og kvileuker i det hele tatt. Og var ikke i stand til å kvile, var ikke i stand til å slappe av ute og sitte i solen en gang på en måte. Jeg hadde alltid en sånn uro, eller jeg kalte det jo ikke for uro, jeg bare hadde så mye tiltakslyst og energi. Ja. Altså jeg snakket om det veldig positivt da, inntil jeg smalt i veggen. Men poenget var at nå er det i hvert fall rolige dager, og hvis jeg lurte på det, så kom det da en snegle i går, og satte seg altså akkurat der som jeg på en måte skulle til å sette meg for å ta på meg klærne etter sjøbadet, sant? I det jeg skal sette meg der, så er det sånn liten snegle da, som har lagt seg der. Og jeg tar jo det som en sånn lite morsomt tegn fra naturen på en måte, at nå kan du ikke på en måte la det gå sakte nok i dag, Maja Camilla. Sant? I dag er det virkelig sakte dag. Ja, jeg vet at jeg har ørten ting på den listen, som ikke sant har samlet seg opp av fakturer og regninger og teknikaliteter og ting jeg skulle ha svart på. Men det står jo der på listen. Det er ikke i dag jeg skal gjøre det, det er ikke i går jeg skulle gjøre det. Jeg tar det etter hvert, jeg tar det liksom når det er tid til vår igjen da. Og jeg tror det er veldig viktig. Og hvis en klarer det, kjenner jeg for min del, når jeg klarer å være tålmodig med meg selv og gi meg selv kvilen, så går jo oppgavene veldig raskt når jeg først gjør det. I stedet for at jeg på en måte skal drive og prøve å presse det ut, mens jeg egentlig ikke har hverken energi eller overskudd.
Ja, det var veldig bra sagt. Jeg levde før etter yta, før nyta.
Ja.
Men da skjedde noe fantastisk når jeg begynte å nyte før yta.
Mm.
Det å tillate seg til å hvile uten dårlig samvittighet, det å kunne være i øyeblikket uten å føle den der uroen, den der hasten etter å må gjøre noe. Det å bare være. Slenge beina opp i den andre stolen på terrassen, finne en bok og bare nyte fuglekvitteret og bokstavene i boka og ja.
Og det gjør ingenting om det er litt skit der, eller litt pollen der, eller whatever, liksom. Det går helt fint.
Ja, ja. Det som jeg også har skrevet om i boka, det er jo nettopp det med å være perfeksjonist.
Mm.
Og det gjelder også spesielt til mødre, siden jeg er mor, og det, liksom, det er jo litt sånn reflektert på den jeg er, med forhold til hjemmet. For før følte jeg at hjemmet var virkelig et bilde av den jeg var. Så hvis jeg ville at folk skulle se meg som den fantastiske kvinnen med masse suksess og bla 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 bla, som jeg ønsket å være, så måtte jo huset se sånn ut. Det måtte alltid være rent, oppvasken måtte alltid være toget, klesbrettinger måtte vært gjort og lagt på plass, det kunne ikke ligge skittne truser i gangen som ungene hadde slengt ifra seg. Nei, nei. Så jeg gikk jo hele veien og var påskrudd på liksom, Må fikse. Må gjøre det. Skal bare gjøre det. Skal bare gjøre en ting til. Før jeg setter meg ned, eller før jeg legger meg. Men det fører jo til utbrent.
For du sa du hadde 3 runder med utbrenthet. Hva tid var din siste runde med utbrenthet, Silje?
Det var vel... Jeg tror det var mellom nummer 1 og nummer 2 av jentene.
Da hadde du den tredje og siste utbrenthet. Okay, så du begynte ganske tidlig egentlig, du, da, med utbrenthet.
Den første var på ungdomsskolen.
Ja.
Ikke noe jeg er spesielt stolt av, og flink pike var jeg på en måte til de grader. Og det er jo det også som fulgte meg i de voksne årene som nybakt mor, med å ønske å på en måte prøve å få til alt. Men det går ikke. Det er en jækla utopi. Det er faktisk umulig. Hvis du skal få til alt og ta vare på deg selv, det går ikke.
Så den, liksom, den stanget du i veggen 3 ganger, og så fikk du leddgikten, og så kunne du lære at her må det mer en helhetlig tilnærming til. Her er det kropp, sinn og sjel, og her er det nyte først, og så yte. Og at du fant ut at det går faktisk an å hvile seg til suksess på en måte, sant? Man trenger ikke alltid å løpe så raskt som bare det, for at det skal bli et bra resultat noen ganger, kan en hvile, og så er det ikke så farlig. Og liksom, det kan bli slik eller sånn, men det er ikke det som er det viktigste. Og så var det dette her altså med å begynne å leve syklisk. Og nå vet jeg jo at du gir kurs, og du skal komme tilbake til et kurs som du lanserer nå straks igjen, oppgradert versjon av dette med stress og syklus. Men hva tid begynte du med det på en måte? For du var jo i ordinært arbeidsliv. Er du det enda? Liksom, dette med kursvirksomheten som jeg vet at du også driver med, hva tid startet du med det, og hvordan kom det frem?
Det var vel 2 år etter jeg var ferdig med leddgikt. Januar 2020. Noen måneder før korona stengte ned Norge, så hadde jeg min første coaching-kunde i nettopp det å hjelpe hun til også å bli kvitt leddgikt. For da hadde jeg begynt å skrive på denne boka, Løft deg selv opp. Og hun fikk de nye utkastene etter hver som jeg hadde skrevet mer og mer og mer, og så jobbet vi sammen ut ifra det som var i boka da, og selvfølgelig det hun trengte. Så det kjente jeg at det var på en måte noe mer. Ja, jeg har deltidsjobb, det har jeg nå også. Det hadde jeg da også. Men det er noe det der med å tillater seg å kjenne at det den veien jeg skal. Man trenger ikke gå den konvensjonelle veien med å enten sitte i kassen på Priksen eller være ingeniør i Equinor. Altså, det der, se utenfor boksen, hva er det jeg kjenner er min viktigste gave eller lidenskap jeg kan formidle ut som kan gjøre en forskjell for andre.
Og da kommer du i kontakt med det at for din del så var det å dele din helsereise. Og det som hadde betydd noe for deg for å komme i kontakt med din sannhet og din kropp og din egen energi. Og så hvordan gikk det derifra da? Da kom korona.
Og jeg fortsatte å ha coachingkunder, for det var jo digitalt, eller primært på telefon i starten. Og da, den sommeren 2020, da hadde jeg vel 4 coachingkunder på sånn lang stor pakke. Og da hadde jeg feriekontor med meg på familieferie i Danmark, at en dag i uka tok mannen min med ungene ut på ting og tang, og jeg satt på spisebordet i feriehuset og storkoste meg med å koble meg på disse nydelige damene og hjelpe de der de sto. Og så siden da så har jeg prøvd og feilet, og prøvd og feilet og justert, og alt dette her med forskjellige produkter, segmenter, programmer. Men det som har slått aller mest an, er stress og syklus. For det stress og syklus startet med at jeg fikk en download. Og lagde meg et slags tankekart ut ifra stress på den ene siden, syklus på den andre, og hvordan de påvirke alle delene til en dame sitt liv. Hvis man segmenterer opp et liv, så er det jo alt fra spising, til trening, til jobb, til seksualitet, til selvutvikling, forstå seg selv, og hvordan alt henger sammen i et slags sånn tankekart. Og det var den spirende begynnelsen på stress og syklus. Og nå lanserer jeg den 5. runden av dette kurset.
Og fortell litt om det. Hvordan foregår det? Hvordan kan en være med på det kurset?
Det er digitalt. Akkurat denne runden her, nummer 5, den ligger ferdig innspilt. Og nå har jeg hatt det 4 ganger før, og vet på en måte hvor skoen strammer hos veldig mange damer. Har fått fantastiske tilbakemeldinger fra de som har vært med og fullført. Og du blir tatt gjennom steg for steg uten overveldelse. For de som er helt ferske, de skjønte jeg at de kan fort bli ganske overveldet over alt fra hvilke matvarer som er lure å spise i den og den fasen, til alle hormonene som har innvirkning for oss. Så jeg har prøvd å lage det så godt jeg kan på en veldig sånn konkret, lett måte å forstå. Hvor vi starter med å forstå litt mer om stress, og så blir det et dypdykk i syklus, og så fletter jeg det sammen med alt som skjer, alle delene av livet. Og så er det også en bonus for overgangsalder, og så er det en bonus for deg som har datter eller døtre, med å videreføre denne fantastiske visdommen på en sunnere måte enn å bare fortsette å godta det som har vært i generasjoner til nå. Og så er det en bonus om human design. Det å forstå seg selv, sin energi og på en måte ditt blueprint har vært fantastisk også. Og så er det som er nytt av bonusene i denne runden er nervesystem, en mye dypdykkende forståelse, og somatiske øvelser for å trygge kroppen på et dypt nivå, sånn at du kan hjelpe kroppen til å gi slipp på traumer og stress som har satt seg inni i kroppen.
Så spennende, så viktig kurs. Og hvordan fungerer det der da? Kan folk melde seg på, og så lytter de i sitt tempo, eller er det sånn at,
Og så har jeg satt modulene til drypping. Og drypping er at du får to moduler i uka.
Mm.
Og så er det totalt 6 moduler, og så er det en avsluttende modul. Og alle bonusene er utenom.
Mm. Ja, så spennende.
Så det føler jeg at på sett og vis har vært nesten alt det jeg har lært meg på en måte, som er litt unikt da, det putter jeg inn i det kurset.
Mm. Så spennende. Så du har fått gode tilbakemeldinger. Hva er det damer forteller når de får liksom begynt å skjønne og praktisere en del av den kunnskapen du deler?
Hun ene, hun sa det at nå kan hun endelig slappe av uten dårlig samvittighet. Nå kan hun faktisk hvile med god samvittighet. Jeg har på en måte gitt henne en slags tillatelseslapp til det.
Mm.
Og noen trenger det, for vi er så innkjørt i det på en måte autopiloten når vi skal yte og kjøre på.
Mm.
En annen sa at hun hadde begynt å kvitte seg med all skammen hun hadde til det feminine og syklus og mens, og at det lenger ikke var skittent.
Mm.
De fleste sier at de forstår seg selv bedre. Det med å se på det som årstid, det er noe av det som har gjort størst forskjell for de fleste.
Mm.
Det å på en måte ta vekk den føringen at du må yte, eller du må prøve å yte det samme hver dag, hvis du er i arbeidslivet.
Mm.
Det er så mange gode tilbakemeldinger at jeg klarer ikke å huske alle, altså.
Nei, men det er kjempefint. Og jeg tror dette her må lytte til seg selv, ja, og vite at det er helt i orden at vi presterer ulikt, da, på ulike dager. Og at noen ganger så har vi hviledager, behov for hviledager, og andre ganger så kan vi godt løpe en lang tur. Og på en måte det der generelt i mitt liv, så er det dette her med å kjenne at, ja, men hva vil jeg? Altså, livet blir jo så mye deiligere når man lytter. Så en pytteliten ting, at her i dag så gikk jeg og han ene spreke 17-åringen en tur. Og før så ville det kanskje vært viktig for meg å gå helt til toppen. Men denne dagen var et fantastisk vær, og selvfølgelig fantastisk utsikt på toppen. Men jeg kjente bare når vi var cirka halvveis at, vet du hva? Nå har jeg lyst til å sitte her og slappe av og meditere litt og drikke litt te. Skal ikke du bare gå på toppen selv, og så sitter jeg her og venter? Og det var så deilig å sitte der, det tok kanskje 45 minutter eller noe sånt, ikke sant? Og han syntes det var topp å løpe, da han kunne løpe i sitt tempo. Og når han kom ned, så kunne vi prate som bare det, ikke sant? Og tusle ned. Og når vi kom ned, så hadde jeg overskudd etter den turen. Og jeg vet nok at den dagen, hvis jeg hadde presset på, for det var brett, ikke sant, siste, det var liksom ikke helt dagen egentlig, for å overbevise for hverken meg eller andre at jeg fortsatte sprekk. Så det er liksom det der da, bare liksom kjenne, nei, nå trengte jeg å hvile, og da føler jeg at kroppen min blir så glad, jeg blir så glad når jeg tar de der bittesmå hensynene, og da, og jeg hadde egentlig også gått en lang tur, altså for det var ganske lang tur, den halve turen også, og jeg kjente meg bare liksom sprek i kroppen, jeg kjente ikke stivhet et sted, for eksempel, ikke sant? Og det, jeg bare kjenner hvor deilig det er da, når man tar de der små hensynene til seg selv, og at det handler om, jeg føler at noe av det du gjør da, det inviterer andre kvinner til å gjøre nettopp det, og på en måte, ja, så skal de kanskje levere en kake da, men det er ikke så farlig på en måte, om det blir en toropose, eller om det blir en ferdig pose fra, en ferdig kake fra bakeriet, eller om de til og med bare finne en enda enklere løsning. Det er ikke så farlig.
Mm. Ja, jeg er helt enig. Ja.
Mm.
Og det du gjorde nå med sønnen din, du viste han med å være et påkoblet forbilde.
Mm.
Så da fikk han en referanse på at ja, det er sånn voksne / mødre kan ta vare på seg selv med å sette grenser. Og det er fantastisk, og det er også noe av det vi jobber med i kurset.
Mm. Mm.
Med å våge å på en måte si, nå er det nok.
Mm.
Og så stå i det, stødigt.
Mm. Mm. Ja, for han spurte jo et par ganger, mamma da, vil du ikke være med på toppen? Det er jo så nydelig utsikt. Nei, men vet du hva? Akkurat i dag så trenger jeg å slappe av. Akkurat nå, jeg bare har så lyst, og det blir så deilig liksom, her var det et nydelig tre og skygge, ikke sant?
Ja.
Ja, og det var bare så deilig, bare sånn 100%, og så godt å se han når han kom ned igjen, og så kjekt videre tur, ja, enig. Så det er et godt eksempel på viktigheten av å sette grenser, og det tror jeg at vi ønsker jo det, at neste generasjon skal sette sunne grenser.
Ja.
Og da må jo vi gjøre det selv.
Mm. Og det, vi kan ikke fortsette med sånn dobbeltmoral med gjøre det jeg sier, men ikke det jeg gjør.
Mm.
Vi må faktisk vise det i praksis mm. til våre barn.
Mm.
Med å ta vare på oss selv. Selv når vi ikke tar bilder for å legge ut på Instagram. Mm. Selv når det ikke er synlig for mange, men på hverdagsnivå.
Mm. Mm.
Når jeg startet å meditere for... Mm. Det nærmer seg 4 år, jo det er 4 år siden, så mm. startet jeg rett i forkant da når Norge stengte ned.
Mm.
For da oppdaget vi at leiligheten her var ødelagt av leieboeren.
Mm.
Psykisk sykdom og en psykose.
Mm.
Toppet på en måte, ja, for å si det rett ut, hele driten.
Mm.
Og det føltes, da hadde vi jo hjemmeskole, vi hadde hjemmebarnehage, alt var jo stengt ned. Det føltes som om jeg ble kvalt av følelser, og det var definitivt et traume, for denne personen som leide var jo en jeg brydde meg om.
Mm.
Jeg var nesten like glad i hun som jeg var i mine egne unger.
Mm.
Og så har hun det så fælt at hun neglisjerer i så stor grad. Og da kjente jeg oppi denne lapskausen av følelser som jeg holdt på å drukne i. Jeg må gjøre noe for meg selv. Hva kan jeg gjøre for meg selv? Jo, det ble å gjøre breathwork og meditere.
Mm.
Hver dag.
Mm.
Og det meditering har jeg gjort hver dag nå i over 4 år.
Mm. Hvordan gjør du det? For da er det jo ulike måter å meditere på. Mm. Og i starten kan jeg si når jeg jobber med å meditere, så lærte jeg en sånn teknikk som jeg egentlig i dag vil kalle som å dissosiere på en måte, fordi at da får jeg på en måte nesten ut av kroppen og i nesten noen mm. sånne spennende, som man skal kalle det, for fantasiverden, mens i dag når jeg mediterer kortere, ikke så lang tid, men jeg er til stede i kroppen, og så handler det for meg om å bare liksom se innover, føle innover, kjenne etter hva som foregår mm. i kroppen, eventuelt liksom bruke et lys som jeg kan liksom se at jeg tar inn via hodet, via alle kroppsdelene og liksom skanner kroppen, og så bare er jeg der. Jeg går ikke ut av kroppen, jeg er i kroppen, og så puster jeg inn og ut i det som foregår her og nå, og så kjenner jeg hvordan jeg letner. Altså det letner i meg. Jeg faller til ro på en måte. Men hvordan gjør du det?
Jeg startet nok med, guider, jeg også. Det gjør jeg egentlig enda, men typen har endret seg. Og jeg har vært mange sånne astralreiser og sjo og hei og universet rundt. Og det er jo gøy det, for all del. Men det jeg, den store forskjellen var når jeg begynte å meditere med sånne heart coherence meditasjoner. Hvor du skaper en bevissthet rundt hjertet. Og du er takknemlig for det beste i livet ditt, og så kjenner du at denne følelsen bygger seg opp og blir større og større, og snart fyller hele kroppen.
Mm.
Og den følelsen tror jeg er noe av det beste som finnes.
Mm.
Det er en så unik følelse, på en måte alt. Det som er, det er greit. Det er liksom total aksept i det.
Mm.
Men det er også gryende begynnelse over hva som kan komme.
Mm.
Nå mediterer jeg for mitt indre. Jeg kobler meg på kroppen, jeg går ned i kroppen.
Mm.
Det er mye hjerte, det er mye livmor. Det er også hvis jeg har vondt i et kne, så kan jeg gå inn i kneet.
Mm.
Det er et av mine verktøy for å være både meg selv, men også å ha det best mulig. I meg selv, i min egen kropp.
Mm. Ja, for jeg tror vi skal avslutte litt der, Silje, for nå går tiden også, med å snakke litt om hvordan du nå, gjennom denne meditasjonen og gjennom alt det du gjør, omfavner deg selv, omfavner kroppen din. Fordi at jeg tror at, altså jeg vet jo det, at veldig mange har hatt negative tanker om kroppen, og kroppen er for stor, eller han er for liten, eller han er for stiv, eller han er, altså sant, mange av oss har liksom blitt opplært til at det er noe galt med kroppen vår. Mm. Og jeg vet at den måten jeg kjenner deg på, den måten du jobber, og så er jeg for min del, jeg forsøker så godt jeg kan på en måte å takke kroppen min fordi alt den har gjort og alt den gjør hver eneste dag og alt kroppen legger til rette for å kunne sanse og oppleve og tusle turer og på en måte ha fokus på alt det som jeg kan oppleve og sanse på grunn av at jeg har en sansende kropp. Men jeg tror det ganske viktig å gi seg selv kjærlighet og hvordan egen kjærlighet også til kroppen med på å sette kroppen fri på en måte.
Ja, jeg enig. En av de to på en måte, eller blant flere, men to tanker. Den ene var, jeg har vært misfornøyd med armene mine. Det er også en av de plassene jeg har lipødem i overarmene. Men det som jeg gjorde for å gå på en måte fra hat til elsk med de var å takke dem for at de har busset jentene. De har båret på barn og vært den tryggeste favnen for tre mirakler. Med amma og styr på og nattevåk og alt slags og alt det andre der båret. Det er fantastisk. Og det samme også med på en måte rumpa, hofter og lår. Tenk alle skritt da. De to beina og hoftene og ryggen og har gått. Alle de eventyrer rundt i på en måte verden. Disse beina og denne kroppen har ført meg. Og med tanke på magen. Jeg har ingen mageruter i dag. Jeg hadde den da jeg var 16. Det betyr egentlig ingenting. For den magen, den har huset tre velskapte sunne babyer. Så liksom strekkmerker, cellulitter, sprengte blodkar. Hva det betyr det egentlig? Når det det store og det hele bildet. Og det med å gi slipp på overvekt, det er jo grunnet eller bondet i den følelsen, den takknemlighetsfølelsen, den jeg skaper inni meg og fylle hele kroppen med. Og når du skaper en sånn god følelse inni deg, så higer du mindre etter bekreftelse utenifra. For det at du har det så uendelig fint i deg selv. Og når du gjør handlinger i den energien, du beveger deg for å hedre kroppen, for å ære den og nære den, og være bevisst, så er det mye enklere å gi slipp på den vekta på centimeter, enn om du presser gjennom, enn om det er i fundamentet av hat og avsky.
Du fortalte, jeg tror det var i begynnelsen av samtalen, dette med at tålmodighet har vært noe av det som du har trengt å øve litt på. Altså at du har vært litt sånn utålmodig. På hva område er du utålmodig i dag, Silje?
Heldigvis mye mindre enn jeg var før. En av de store læringene det å bli mor lærte meg var nettopp tålmodighet. Jeg har alltid vært en på en måte utålmodig sjel. Jeg vil ting veldig raskt når jeg har bestemt meg. De skulle helst ha skjedd i går. Men det å sakke tempo, det å på en måte vite at ting tar sin tid, og det er helt ok. Det å tillate at prosessen er ikke lineær. Den er gjerne krystedull og 14 steg tilbake før det er 32 frem. Og liksom, det er en del av det større bildet.
Det har vært så spennende å snakke med deg, Silje. Er det noe du har lyst å legge til før lytterne selvfølgelig skal få vite hvor de finner deg? Men er det noe du ønsker å legge til som du ikke har fått sagt, tror du?
Jeg tror jeg har fått sagt det meste også.
Så av de nå som tenker at Silje Vassøy vil jeg vite mer om, hvor finner de deg?
På Instagram er jeg Silje E. Vassøy med O-Y på slutten. Og så nettstedet mitt er theidealyou.no. Det startet som en blogg i 2016. Og har alt fra oppskrifter til leddgikthistorien og helsereise, rabattkoder og masse.
Mm. Mm. Og det du tilbyr nå, det en oppgradert versjon av dette kurset Stress og syklus, som du har snakket en del om. Tilbyr du også andre tjenester her og nå?
Det en bok også, som enten i e-bok eller i trykkeform.
Mm.
Og så det også mulig å jobbe med meg en til en.
Mm.
Det det jeg har gjort aller lengst, nå i over 4 år. Og jeg synes det helt fantastisk å jobbe en til en med damer. Det har vært 152 damer og 2 menner.
Mm. Ja, sånn det. En liten prosent menn. Mm.
Ja, så det jo definitivt damer, og som oftest mødre, jeg har jobbet med, for det jo det jeg har på en måte stått i akkurat selv også.
Mm.
Mm.
Veldig bra. Ja, da tenker jeg at de som vil, de kan ta kontakt, og jeg vil gjerne takke deg for samtalen. Jeg synes det har vært en kjempefin og spennende samtale for min del, og jeg er sikker på at det har vært for lytterne sin del også. Så tusen takk for den reisen vi fikk være med på, sammen med deg, ja, Silje, i dag.
Ja. Mm. Veldig fint å være på reise med deg også.
Mm.
Mm.
Så takk for det, og til lytterne så vil jeg si på gjenhør. Ha det bra!